Assalomu alaykum izlanuvchan opa-singillar. Inson qarishi jarayonida miyani doimgidek yosh va faol saqlab qolish uchun turli usullardan foydalanish mumkin. Ulardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilamiz. Miya faoliyatini yaxshilashga va qarmay saqlab turishga yordam beradigan usullardan biri bu musiqa bilan shug'ullanish. Birorta musiqa asbobini o'rganish. Bu miya harakatini faollashtirib, yangi ijodiy fikrlar tug'ilishiga, xotiraning yaxshilanishiga yordam beradi. Masalan, Beatles xorij musiqasini o'rganib, keyinchalik rock'n'roll otasi va afsonaga aylandi. Dunyoning yetuk oshpazlaridan biri Grant Akats o'zining asosiy ishi uchun ilhom topish maqsadida mavhumlik san'atini o'rgandi. Natijalarni qanday maksimallashtirish mumkin? Har kuni biror bir yangi narsa o'rganing. Buni zavq olish uchun bajarayotganingizga qaramay, oldingizga maqsad qo'ying. O'rganish jarayonini o'yinga aylantiring. Masalan, do'stlar bilan musobaqalarni tashkillashtirishingiz mumkin. Bu ishga haftasiga 5 marta 15-30 daqiqadan vaqt ajrating. Bir yoki 2 haftada bir marta to'liq o'zlashtirish va diqqat qilish uchun 3 soat sessiya o'tkazing. Bunday sessiyalar paytida har 5 daqiqada fitness tanaffus qiling. Masalan, uy atrofida aylaning yoki 50 ta tortilish mashqini bajaring. Ko'p suv iching. Yoningizda bloknot olib yuring va barcha kreativ g'oyalarni yozib qo'ying. Ular asosiy faoliyat turi bilan bog'liq yoki bog'liq emasligini farqi yo'q. Yangi ko'nikmalar kelajakda qanday yordam berishini o'ylang. Ijodkor bo'ling. Masalan, muallif fortepianoda chalishni o'rganmoqchi. Maqsad fotografik xotirani rivojlantirib, ijodiy tafakkurni kuchaytirish. Musiqa unga murakkab muammolarni bartaraf etish va tuyg'ularni bayon etishda yordam beradi. U bu mashg'ulot miya va ijodkorlik uchun foydali bo'ladi deb hisoblaydi. Boshqacha qilib aytganda, biror narsani nima uchun bajarayotganingizni tushunishingiz kerak. Biroq, o'z oldingizga maqsad qo'yib, ularga erishishingiz lozim. Yangi narsalarni o'rganish orqali o'zgarasiz. Agar yangi mashg'ulotlar uchun kuniga 15-30 daqiqa vaqt ajratsangiz, ularga to'liq diqqatni qaratib, miyaning turli sohalarini faollashtirsangiz, yosharasiz va sog'lom bo'lasiz. Bundan tashqari, yuqori natijalarga erishgan sohalaringizda bilimlaringizni mukammallashtirasiz. O'zingiz va dunyoga boshqa nazar bilan boqasiz. O'zgarganingizda sizning psixologiyangiz, biologiya, atrofdagi muhit va yaqinlaringiz ham o'zgaradi. Odamlar bilan o'zgacha muloqot qilishni boshlaysiz. Oilangiz va do'stlaringizni yanada ko'proq yaxshi ko'rasiz. Ularni qadrlab, boshqacha nazar solasiz. Tasavvuringiz kengayadi. Tafakkurning chegaralangan modellaridan xalos bo'lasiz. Kundalik harakatlarga o'zgartirish kiriting. Bu usul kimgadir bema'ni tuyulishi mumkin bo'lsa-da, samaralidir. Tishlaringizni odatda ko'nikkan qo'lingiz bilan emas, boshqasi bilan tozalashga urinib ko'ring. Kompyuter sichqonchasini esa boshqa qo'lda ishlatib ko'ring. Uddalay olasizmi? Kundalik harakatlarimizga o'zgartirishlar kiritsak, miyamiz o'zgartirishlarni hisobga olgan holda qanday qilib xuddi avvalgidek natijaga erishish mumkinligi haqida o'ylashga majbur bo'ladi. Bu miya faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Miyangizni kutilmagan qarorlar qabul qilishga majburlang. Ishga yangi yo'ldan boring. Notanish shaharda xaritalar bo'yicha harakatlanishni o'rganing. Do'stlaringiz bilan xorijiy tilda suhbatlashing. Intellektual o'yinlar ham miya faoliyatiga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Xotirangizni mustahkamlamoqchimisiz? Turli ketma-ketlikni eslab qolishga yordam beradigan o'yinlardan o'ynang. Ana shunda miyangizni anchagina yoshartirgan hisoblanasiz.